dan, 14. sati, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andrija Backović i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. NUNS traži smenu Nikole Ristića, načelnika komunalne policije. Ponovo otvoren granični prelaz Horgoš 2 između Srbije i Mađarske. Zbog priliva izbeglica, Slovenija od Evropske unije traži dodatne policijske snage. Savet Evropske unije odobrio sporazum o stabilizaciji i pridruživanju za Kosovo. U Sjeverinu otkrivena spomen ploča povodom 23. godišnjice zločina. U napadu u švedskoj školi ubijena jedna osoba. Sutra malo odumereno oblačno, temperatura do 13 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte da li je komunalna policija Beograda u službi građana. Pitanje je nakon serije incidenata u kojima su učestvovali pripadnici te službe. Za naš program govore novinarka Krika, Dragana Pećo i Vukašin Obradović iz NUNS-a.
Ja sam zavisla da ne ugrožena bezbednost gledajući ljude za koje ne znamo ni da li su policajci, da li su komunalni policajci. Jako ružan osjećaj, a pritom se razmišljate u kakvoj državi živimo.
Uporedivo jedino sa 90. godinama, prosto je neverovatna osionost ovih ljudi i primenjuju fizičku silu prema novinarima.
Žrtve ratnog zločina iz Sjeverina još nisu našle svoj mir, do sada su pronađeni samo posmrtni ostaci Medredina Hodžića, govori njegova snaha Sakiba.
Mi smo donekle našli neki mir i taj dio kostiju koji je pronađen. Mi danas možemo da odemo na mezar da proučimo Fatihu, za razliku od drugih koji dan danas tragaju za svojim najmilijim.
Na planini Tari, staništu oko 135 vrsta ptica, nedavno je otkrivena jedna potpuno nova ptice pevačice, ornitolog Ivan Đorđević.
Prvi dan kada smo postavili mreže i krenuli prstenovanje, uhvatili smo jednu pticu koja je prvi put nađena za ovaj nacionalni park i zaista zvanično drugi put u Srbiji. To je jedna mala ptica pevačica, azijski šarenokrili zvižda.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nezavisno udruženje novinara Srbije zatražilo je hitnu smenu načelnika komunalne policije Beograda Nikole Ristića, izjavio je za naš program Vukašin Obradović, predsjednik NUNS-a.
Zbog ugrožavanja prava i slobode novinara i medija koje su zagarantovana Ustavom i zakonima Republike Srbije koji brojni međunarodnim konvencijama. Postupajući neprimereno prema novinarima Istinomera i portala Krik, komunalni policajci su prvo prekršili zakon jer su bili dužni da budu u uniformi.
Ovaj zahtev upućen je vlastima nakon incidenta u kom su pripadnici komunalne policije u civilu privremeno oduzeli opremu novinarima Krika na zadatku i obrisali snimke, a da se prethodno nisu predstavili ni objasnili zbog čega to rade. Prelazimo na informacije o izbegličkoj krizi. Ministri unutrašnjih poslova Srbije i Mađarske, Nebojša Stefanović i Šandor Pinter, ponovo su otvorili za saobraćaj granični prelaz Horgoš 2, koji je zbog izbegličke krize bio zatvoren nešto više od mjesec dana. Na tom prelazu izbili su i sukobi u kojima je mađarska policija pretukla izbeglice i nekoliko novinarskih ekipa, među kojima i RTS-a. Austrijska policija uklonila je jutros barijere ispred centra za okupljanje migranata i izbeglica na granici sa Slovenijom da bi se izbeglo izbijanje nasilja, posle čega je u Austriju ušlo oko 1000 ljudi. Slovenačka policija je saopštila da je više od 12.000 ljudi ušlo u tu zemlju juče iz Hrvatske, čime je ukupan broj migranata u odnosu na prošlu subotu povećan na 34.000. Slovenija je zatražila od zemalja članica Evropske unije dodatne policijske snage koje bi pomogle oko priliva izbeglica. U blizini slovenačko-hrvatskog prelaza Harmica-Rigonce došlo je do sukoba među izbeglicama. Jedan muškarac je izboden nožima, policija je privela dvojicu muškaraca. Grupa novih izbeglica i migranata i dalje neprestano pristiže u prihvatni centar u Opatovcu u Hrvatskoj, a na graničnom prelazu između Hrvatske i Srbije, Berkasovo-Bapska, hiljade ljudi provele su noć čekajući ulaz u Hrvatsku. Bosna i Hercegovina uputila je tim od 10 osoba u Preševo na jugu Srbije, gde se nalazi prihvatni centar za izbjeglice koje stižu sa Bliskog istoka. Na taj način nastoji se što bolja priprema za prihvat izbjegličkog talasa, rekao je ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić. U ovom bloku još jedna informacija. Savet Evropske unije odobrio je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Kosova i Evropske unije, koji treba da bude potpisan 27. oktobra u Strasburu, izjavio je ministar za evropske integracije u kosovskoj vladi Bekim Čolaku, preneli su prištinski mediji. Taj sporazum predviđa uspostavljanje ugovornih odnosa između Kosova i Evropske unije i predstavlja prvi formalni korak ka njegovom punopravnom članstvu u Uniji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Sjeverinu je povodom 23 godina od otmice i ubistva 17 građana bošnjačke nacionalnosti, koja je počinila paravojna formacija Osvetnici pod komandom Milana Lukića, otkriveno spomen obeležje žrtvama. Enis Imamović, poslanik stranke Demokratske akcije Sandžaka, zatražio u parlamentu Srbije od premijera Aleksandra Vučića i ministra pravde Nikole Selakovića da objasne zašto Srbija žrtve zločina u Sjeverinu ne priznaje kao civilne žrtve rata. Pred apelacionim sudom u Beogradu je iz šestog puta počelo drugostepeno suđenje Stanku Subotiću i njegovim saradnicima optuženim da su tokom 90. godina krijumčarili cigarete i tako oštetili državni budžet. Ovom postupku preti apsolutna zastarelost krivičnog gonjenja, zbog čega bi optužbe mogle da budu odbijene. U napadu maskiranog za sada nepoznatog muškarca u školi na zapadu Švedske jedna osoba je ubijena, četiri su povređene, saopštili su zvaničnici. Policija je pucala u osumnjičenog koji je u napadu koristio mač, a kako je prenela agencija Reuters, napadač je ranjen i prebačen u bolnicu. Američki državni sekretar John Kerry i izraelski premijer Benjamin Netanyahu pozvali su posle razgovora u Berlinu na hitno zaustavljanje sve većeg nasilja između Izraelaca i Palestinaca. U posljednjih mjesec dana ubijeno je 10 Izraelaca, na drugoj strani stradalo je 47 Palestinaca, od kojih su 26 identifikovani kao napadači, ostali su poginuli u okršajima sa izraelskim snagama bezbednosti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Da li je komunalna policija Beograda u službi građana ili pojedinaca na visokim funkcijama, pitanje nakon serije incidenata u kojima su učestvovali pripadnici te službe. Poslednja dva slučaja dogodila su se na istom mestu, u zoni izgradnje Beograda na vodi, a situacija u kojoj su komunalci u civilu izbrisali snimke novinarima Krika za medijska udruženja je kap koja je prelila čašu.
Jesam zavisila da ne ugrožena bezbednost, mislim, mi nikad ne znate da li neko može fizički zavisno da su udarili nešto, gledajući ljude u civilima za koje ne znamo ni da li su policajci, da li su komunalni policajci, da li će da uzme tu nam opremu i nikada nam ne vrati, što ne znate sa kim imate posla, ne znate ko su ljudi, ne predstavljaju se, jako ružan osjećaj, a pritom se razmišljate u kakvoj državi živimo.
Kaže za Radio Slobodna Evropa novinarka mreže za istraživanje kriminala i korupcije Dragana Pećo, koja je sprečena da uzme izjavu od gradonačelnika Beograda Siniše Malog. Na snimcima Krika vidi se slika do sada nezabeležena u radu medija na terenu u glavnom gradu. Tri korpulentne osobe u civilu, među kojima je i načelnik komunalne policije Nikola Ristić, oduzimaju privatni mobilni telefon novinarki i fotoaparat njenog kolege i brišu snimke. Da bi to učinio, jedan od njih se i zaključao u automobilu za koji se pretpostavlja da pripada komunalnoj policiji, jer marku tog vozila koristi ova služba. Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, kaže da nije mogao da veruje šta vidi.
Prosto je neverovatna osionost ovih ljudi, mada po izgledu ne bih rekao da pripadaju komunalnoj policiji, već više liče na neku pretorijansku gardu gradonačelnika ili na neke specijalce. Ovo što se desilo je uporedivo jedino sa 90. godinama, postupaju grubo i primenjuju fizičku silu prema novinarima. Ovakvo postupanje je odlika samo autokratskih režima.
Kaže Vukašin Obradović, na šetalištu kod kafića Sava Nova, koji vlast predstavlja kao promotivni štand Beograda na vodi, na javnoj površini koja nije zabranjena za građane, nedavno su uniformisani komunalci također grubo sprečili novinare da rade, legitimisali ekipu Istinomera koja je pokušala da uradi prilog o tom građevinskom megaprojektu i napisali im prekršajne prijave. Zbog ta dva incidenta postupke je pokrenuo zaštitnik građana Saša Janković, koji za naš program kaže da uskoro očekuje rezultate.
Komunalna policija je u više navrata dolazila u veoma neprimerene, nedopuštene situacije i taj pravac nije promenjen. Dakle, ja ne želim da čekam da to dobije neke još teže oblike, mislim da su ovi dovoljno teški. Privatizacija praktično bilo kakve oružane ili paraoružane formacije koja treba da služi javnom interesu nije dobra. Posebno je loše što imamo dva incidenta sa novinarima koji su stvari jedan od ključnih aktera demokratske kontrole rada vlasti.
Kaže Saša Janković, da podsjetimo, komunalni policajci u Beogradu ranije su se proslavili pod znacima navoda i nasrtajima na putnike bez karte u gradskom prevozu i njihovim privođenjima uz primjenu sile i lisica. Nakon dva incidenta s novinarima, NUNS je zatražio hitnu smenu načelnika komunalne policije Nikola Ristića, koji je za naš program kratko rekao da ima stav o tim slučajima, ali da ne može da ga iznese jer je trenutno zauzet službenim sastancima.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Izbeglički je talas u regionu, uprkos hladnoći ne jenjava i ne vidimo se kraja. Na graničnim prelazima od Srbije preko Hrvatske, Slovenije i Austrije desetine hiljada izbeglica probijalo je policijske kordone. Kod Šentilija, na slovenačko-austrijskoj granici, nekoliko hiljada izbeglica je savladalo otpor policije, prešlo u Austriju i krenulo prema Gracu. Kroz prihvatni centar za izbeglice u Preševu svakodnevno prolazi, registruje se i nastavlja dalje put severa nekoliko hiljada ljudi, a kako je rekao sekretar Crvenog krsta u Preševu Ahmet Alimi, izbeglice pristižu bez prestanka i danju i noću u grupama od po 100 do 200 ljudi. Ekipe Crvenog krsta rade u tri smene. O tome kakva je trenutna situacija u Preševu i na granici između Srbije i Hrvatske za naš program govori Melita Šunjić, portparolka UNHCR-a.
U Preševu je stiglo od ponoći do sada nekih 3700 ljudi. Registracija teče bez problema. Trenutno je oko 300 ljudi koji tamo čekaju još registraciju. Vremenske prilike, nažalost, nisu jako ugodne. Pada kiša, međutim, ima neki veliki šator gdje se oni mogu skloniti dok čekaju. I onda čim se registriraju, oni nastave autobusima za Šid. U Šidu ih čeka između 1000 i 2000 ljudi. To se mijenja prema tome kako Hrvati propuštaju. Oni propuštaju u malim grupicama. Ljudi strpljivo čekaju na granici kad će moći proći.
Jel dobijaju neophodnu humanitarnu pomoć?
Da, da. Sve organizacije su tamo i pomažu im. I organizacije su se sad naravno poslije ponedjeljka i spremile za veći broj ljudi. Dok je prije bilo uvijek nekoliko stotina ljudi samo u Berkasovu, sad ih ima nekoliko hiljada. Smo se mi svi humanitarci pripremili za tu situaciju.
Melita Šunjić u razgovoru sa Brankom Trivića, predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić je tokom učešća u Madridu na samitu šefova država i vlade iz redova Evropske narodne partije apelovao da Evropske unija donese konačnu odluku o izbjeglicama sa Bliskog istoka.
Neko u evropskom nivou mora da donosi određene odluke. Kažite nam, da li je Grčka u stanju da zatvori svoju granicu ili nije zadatak da zatvori granicu ili je zadatak da uradi šta, samo nam to recite, da bismo i mi znali kako da se ponašamo. Ako mislite da svi zatvorite granice oko Srbije i da mi primimo milion ljudi, to nije realno, to nije moguće. Ali ako hoćete da mi imamo, pošto dolazi zima, pa moramo da duže zadržimo izbjeglice, nema problema, recite nam. Mi ćemo to da uradimo, možemo da ih zadržimo i 3, i 7, i 8 dana, i može da bude i 5, i 10 hiljada, i nije to problem za nas. Ali nam samo to recite, donesite konačnu odluku i kažite nam šta je vaša odluka. Jedino naša zemlja, ni jedan suzavac nije ispalila na izbjeglice, ubedljivo najveći broj izbjeglica prošao kroz Srbiju. Ajde nam, molim vas gospodo, naše odluke sve imate, samo nam recite šta su vaše odluke i šta je to što mi treba da napravimo.
Aleksandar Vučić, a Sjedinjene Države su kritikovale Moskvu zbog posjete Bašara el-Asada Kremlju, dok Vladimiru Putinu raste popularnost kod sunarodnika. Istovremeno, od ranog jutra, ruski borbeni avioni poleću iz njihove baze na zapadu Sirije u nove misije. U jednom od prethodnih udara u provinciji Idli pogođena je bolnica u kojoj je stradalo najmanje 12 ljudi, objavili su posmatrači, priredila Biljana Jovićević.
Bijela kuća je oštro kritikovala crveni tepih dobrodošlice za Bašara al-Asada u Kremlju. Zamjenik sekretara za medije Erik Schulz novinarima je rekao da Sjedinjene Države smatraju da je crveni tepih dobrodošlice za Asada, koji je koristio hemijsko oružje protiv sopstvenog naroda, u suprotnosti sa ciljem za koje se Rusi zalažu, a to je politička tranzicija u Siriji. Asad je 20. oktobra došao u iznenadnu i, kako je saopšteno, u Moskvi radnu posjetu Siriji, što je njegov prvi izlazak iz zemlje od kada su u martu 2011. počeli sukobi. Za danas je pak predviđen susret Asada i predsjednika sirijskog parlamenta sa ruskim poslanicima u Damasku. Putin je nakon susreta sa Asadom nazvao telefonom nekoliko bliskoistočnih lidera da ih obavijesti o sadržaju posjete, među njima i Saudijsku Arabiju i Tursku, koje podržavaju sirijsku opoziciju, te Egipat i Jordan. Kako BBC navodi u svojoj analizi, Asadova iznenadna posjeta Moskvi pokazuje nekoliko stvari. Prvo, da su Rusi Bašaru al-Asadu ulili samopouzdanje za opstanak na vlasti, budući da se prvi put od početka rata prije više od 4 godine osjećao sigurnim da napusti zemlju. Drugo, to je očigledni simbol ruskog povjerenja u aktuelni sirijski režim. Posjeta naravno ne ostavlja dileme oko toga da Putin namjerava da sačuva Asada na toj poziciji i da uz vojnu istovremeno pokušavaju da uspostave diplomatsku ofanzivu. Poruka je jednostavna, put za diplomatsko rješenje krize sada vodi preko Moskve i Asad mora biti dio prijelaznog rješenja za sada, jer je Rusija trenutno ključni igrač na Bliskom istoku. Pokazuju to i vojne aktivnosti. Od ranog jutra avioni ratnog vazduhoplovstva Rusije iz baze Hemeimem, koja se nalazi u blizini pomorskog grada Latakije na zapadu Sirije, polijeću u nove akcije. Istovremeno je Reuters pod oznakom ekskluzivno objavio da je više od 100 teretnih brodova stiglo u Siriju u proteklih par sedmica, što je najveći transport u ovoj godini za Siriju. Rastom ruskog angažmana u Siriji raste i popularnost ruskog predsjednika kod kuće. Prema istraživanju javnog mnijenja koje je provela agencija VCOM, u oktobru popularnost ruskog predsjednika dostigla je 90%.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. NUNS traži smenu Nikole Ristića, načelnika komunalne policije. Ponovo otvoren granični prelaz Horgoš 2 između Srbije i Mađarske. Zbog priliva izbjeglica, Slovenija od Evropske unije traži dodatne policijske snage. Savjet Evropske unije odobrio sporazum o stabilizaciji i pridruživanju za Kosovo. U Sjeverinu otkrivena spomen ploča povodom 23. godišnjice zločina. U napadu u švedskoj školi ubijena jedna osoba. Sutra malo umereno, oblačno, temperatura do 13 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Sjeverinu je povodom 23 godine od otmice i ubistva 17 građana bošnjačke nacionalnosti, koje je počinila paravojna formacija Osvetnici pod komandom Milana Lukića, otkriveno spomen obeleži žrtvama. Od svih ubijenih do sada su pronađeni samo posmrtni ostaci Medredina Hodžića. Detaljnije Danica Gudurić.
Dženana Šukić ostala je bez oca Alije Mandala, tada je imala 12 godina.
Sjećam se tog dana, bio je četvrtak, sam bila druga smjena pošto sam ja ovdje išla u školu. Da, u Rudo mi je već počelo rat, a išli smo u Rudo u školu i tačno se sjećam kad sam došla kući. U tom trenutku postojala je neka nada da se nešto može uraditi, ali već i nema nade više. Jedino da se nađu te kosti, da se sahrane kako treba, da se obavi dženaza, da i on nađe neki mir i mi da nađemo neki mir neki. I da bar ta pravda bude zadovoljena.
Komemoraciji povodom godišnjice stradanja žrtava u Sjeverinu i otkrivanja spomenika pored porodica žrtava prisustvovali su i predstavnici islamske zajednice u Srbiji, nevladinih organizacija i lokalne vlasti. Shvatanje Sjeverine je izuzetno važno za tumačenje rata u Bosni i Hercegovini, smatra Edvin Kanka Đudić iz Udruženja za društvene istraživanje i komunikacije, napominje da je pitanje Sjeverina ne samo moralna, nego i politička odgovornost svih u civilnom društvu.
Sistematski planiran zločin kao što je zločin i u Štrbcima, odnosno da za ovaj zločin direktno Republika Srbija ima svoju odgovornost preko svojih paravojnih formacija u Bosni i Hercegovini. Taj zločin se dogodio i direktno na području Bosne i Hercegovine, a mi kao građani Bosne i Hercegovine baš i ne vidimo veliko interesovanje Bosne i Hercegovine, čak i bošnjačkih organizacija civilnog društva koje posvećuju pažnju Sjeverinu.
Bošnjačko nacionalno veće, Fond za humanitarno pravo, Žene u crnom, Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda svake godine posvećaju da u zakonu o zaštiti civilnih žrtava rata nema sjeverinskih žrtava. Ovaj zakon ne prepoznaje građane Srbije kao civilne žrtve rata jer se rat nije vodio na teritoriji Srbije i jer su žrtve otete na teritoriji Bosne i Hercegovine, rekla je izvršna direktorica Fonda za humanitarno pravo Sandra Orlović.
Javnost i ovo društvo da podsjetimo da ste vi još uvijek u ovoj državi žrtve drugog reda, da vas država Srbija još uvijek nije priznala kao formalne žrtve, nije vam formalno priznala status žrtava rata.
Pripadnici srpske paravojne formacije Osvetnici, kojom je komandovao Milan Lukić na današnji dan pre 23 godine iz autobusa koji se obraćao na relaciji Priboj-Pljevlja u mestu Mioče, izveli su 16 Bošnjaka muškaraca i jednu ženu. Kamionom su ih odveli u Višegrad, u motel Vili na Vlast, gde su ih psihički i fizički mučili i nakon toga ubili. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Godišnjica zločina u Sjeverinu obeležena je i u centru Beograda, gde je nevladina organizacija Žene u crnom organizovala okupljanje. Aktivisti su prolaznicima u Knez Mihajlovoj ulici delili letke stilizovane tako da izgledaju kao autobuske karte poput onih koji su imali putnici autobusa iz kog su oktobra 1992. u smrt odvedeni Bošnjaci. Aktivista Miloš Urošević.
Želimo da podsjetimo i na to da je Republika Srbija donela zakon o civilnim žrtvama rata i da je on užasno diskriminatorski zato što sjeverinske žrtve kao i žrtve otmica u Štrpcima i ubistva civila u Kukurovićima nemaju status civilnih žrtava rata pod izgovorom da se zločin nije desio na teritoriji Republike Srbije, odnosno oni dalje tvrde da država Srbija nije bila u ratu.
Kaže Miloš Urošević, a povratak antifašističkih vrednosti jedini je lek za aktuelnu fašizaciju društava u zemljama bivše Jugoslavije. To je jedan od zaključaka sa predstavljanja antifašističke lige Hrvatske u Beogradu. Istaknuti članovi lige pozvali su na stvaranje širokog pokreta za reafirmaciju temeljnih ljudskih prava. Zoran Glavanić.
Netrpeljivost prema manjinama, antiintelektualizam, potreba za neprijateljem, nacionalizam i kult vođe u državama poteklim iz nekadašnje SFRJ, upozorio je Zoran Pusić, predsjednik antifašističke lige Hrvatske, su jasan signal za uzbunu.
To je posljedica 25-godišnjeg djelovanja povijesnog revizionizma, gdje se povijest predaje kao mit i orvelovski se prekraja u skladu s ideološkim potrebama trenutačne politike. To, među ostalim, ima za posljedicu da čitave generacije budu uskraćene za dragocjena iskustva prethodnih generacija. To obično znači da ne mogu naučiti iz tih iskustava, nego da ih moraju ponoviti na vlastite kože.
U svemu tome posebno je opasno, rekao je predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac, negiranje zločina iz prošlosti.
Na netko danas ide govoriti kako je Glinska crkva izmišljena stvar. I da se taj zločin nije dogodio. Znači, ne povratak u 90. kao što smo mi to govorili prije 3-4 godine, nego povratak u 40.
Nekadašnji partizan Juraj Hrženjak Đuka, danas 89-godišnjak i idejni tvorac antifašističke lige, rekao je da je ključ povratak antifašizma.
Pa da reflektiramo i na to da se stvori liga antifašizma svijeta. Milijuni, milijarde. Na tim vrijednostima je i Savez komunista u ono vrijeme radio.
Borka Pavićević iz Centra za kulturnu dekontaminaciju, koja je uz odobravanje prisutnih dobrodošlicu gostima iz Hrvatske poželela sa dobroveče, drugarici i drugovi, dala je objašnjenje za jedan od uzroka sadašnjeg stanja.
Ta kultura medijska tolerancije i pristojnosti je na neki način suodgovor na sve naše debate televizijske u kojima se neprekidno stvari poravnjavaju u prilog ili demokratskog dijaloga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Crnogorski premijer Milo Đukanović prvi put se oglasio protestima opozicije koje, zahtevajući njegovu smenu, predvodi Demokratski front. Đukanović smatra da su svi oblici protesta legitimni, sve dok nemaju za cilj van institucionalno ugrožavanje Ustava.
Mi smo inicijativu za podnošenje ostavke vlade dobili, ozbiljno razmotrili i odbili, zato što mislimo da je vlada Crne Gore izabrana na regularnim demokratskim izborima koji su ocijenjeni takvim i od strane domaćih i od strane inostranih posmatrača. Mislim da smo, kao što sam kazao, pored demokratske kondicije da obezbijedimo svakom mogućnost da slobodno saopšti svoj stav i tada kada je taj stav izrazita kritika aktuelne vlasti bez ikakvih problema, pokazali i odlučnost da štitimo te vrijednosti kao temelj budućeg ekonomskog i demokratskog proevropskog razvoja Crne Gore.
Policija je, podsjetimo, krajem prošle nedelje rasterala demonstrante koji su 20 dana kampovali u centru Podgorice ispred zgrade Skupštine Crne Gore. Upitano navodima da proteste u Crnoj Gori podržava i Srbija, Đukanović je ponovio da se zvanična Srbija ne meša unutrašnje stvari Crne Gore, ali da to čine nacionalističke snage okupljene oko Vojislava Koštunice.
Tačno je da sam kazao da određeni politički krugovi iz Srbije neskriveno pomažu organizovane proteste u Crnoj Gori protiv državnog rukovodstva Crne Gore i tačno je da sam ih veoma, veoma jasno i precizno označio. Dakle, to je kontinuitet politike nacionalističkih krugova okupljenih oko Vojislava Koštunice, koji su, kao što se sjećate, sve učinili da Crna Gora ne bude nezavisna, što znači da oni zapravo djeluju vrlo dosledno sa svoje nacionalističke platforme, negirajući pravo Crnoj Gori na suverenost i na upravljanje vlastitom budućnošću.
Crnogorski premijer Milo Đukanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tokom trogodišnjeg proučavanja ptice u Nacionalnom parku Tara, prvi put ove jeseni vršeno je njihovo prstenovanje i otkrivena je nova vrsta ptice pevačice. Postupak individualnog obeležavanja ptica na Tari u saradnji sa Društvom za zaštitu ptica Srbije nastavit će se i narednih godina, javlja Novka Ilić.
Nacionalni park Tara je u saradnji sa Udruženjem za zaštitu i proučavanje ptica Srbije organizovao akciju prstenovanja ptica na Tari u sklopu praćenja jesenje seobe ptica i njihove migracije preko ovog područja. I to je prvi put da se u trogodišnjem praćenju ptica izvodi prstenovanje kao metoda istraživanja koja se zasniva na individualnom obeležavanju ptica. Pretpostavlja se da na Tari ima preko 135 vrsta ptica, a oko 40 vrsta su selice. Mirjana Josipović iz Nacionalnog parka Tara.
Zašto smo se ove godine odlučili da uključimo i prstenovanje? Zato što će nam dati značajne podatke što se tiče ptica koje su možda u migraciji. Tako da ukoliko se nastavi sa prstenovanjem ptice na Tari, možemo imati još bolju sliku preciznije o tome šta sve živi od ptice na Tari.
Prstenovanje je trajalo 5 dana i donelo je mnogo novih saznanja. Prvi put otkrivena je jedna vrsta ptice na ovoj planini. Ornitolog Ivan Đorđević iz Udruženja za zaštitu ptica Srbije.
Ptice koje sada prstenom uglavnom su vrste na migraciji, znači na seobi, koje se ili zadržavaju na Tari vrlo kratko tokom jeseni, ili će tu biti od jeseni do zime prehranjivati se. E sad, postoje neke vrste koje se gnezde na Tari, koje su ugrožene pre svega neke vrste detlića, neke vrste sova, pojedine vrste sitnih pevačica, kao i neke vrste koka, recimo leštarka, jerebica, kamenjarka, neke vrste grabljivica, surioro, sivi sokoj i tako dalje. Znači, to su neke vrste koje predstavljaju i koji su tipični predstavnici ornitofaune Tare. Ono što je posebno bismo trebali da istaknemo, to je brojnost pojedinih vrsta. Koliko se reprezentuje vrsta u ovom nacionalnom parku, recimo, treba pomenuti pre svega dugorepu sovu, gaćastu kukumavku, malu sovu, troprstog detlića, planinskog detlića, vrste koje su baš onako tipične za ovaj nacionalni park. Prvi dan kada smo postavili mreže i krenuli prstenovanje, uhvatili smo jednu pticu koja je prvi put nađena za ovaj nacionalni park i zaista zvanično drugi put u Srbiji. To je jedna mala ptica pevačica, azijski šarenok ili zviždak.
Kao aktivni posmatrači procesa prstenovanja ptica bilo je 15 osnovaca i srednjoškolaca iz Bajne Bašte. I to je vrlo značajno za njihov odnos prema zaštiti prirode i ptica, rekao je Đorđević.
Deca uzrasta osnovne škole su zaista glavna grupa s kojom treba raditi. U njima vidimo budućnost i oni zaista najlakše shvataju ono o čemu se govori. Treba im predstavljati probleme zaštite prirode, treba im predstavljati šta sve živi u nacionalnom parku, pa i šire. Treba ih jednostavno upoznavati. Sve te dece koje će proći kroz kampove, obuke u nacionalnom parku, jednog dana će možda biti neki biolog, neki dobar šumarski inženjer, tehničar, zašto da ne, budući neki direktor nacionalnog parka i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. NUNS traži smenu Nikole Ristića, načelnika komunalne policije. Ponovo otvoren granični prelaz Horgoš 2 između Srbije i Mađarske. Zbog priliva izbjeglica, Slovenija od Evropske unije traži dodatne policijske snage. Savet Evropske unije odobrio sporazum o stabilizaciji i pridruživanju za Kosovo. U Sjeverinu otkrivena spomen ploča povodom 23. godišnjice zločina. U napadu u švedskoj školi ubijena jedna osoba. Sutra malo odumereno oblačno, temperatura do 13 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Iz Beogradskog studija radija Slobodna Evropa u ime tima koji je pripremio emisiju pozdravljaju vas Andreja Backović i Milan Nešić. Prijetan dan.